Iubiți frați și surori, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră, chiar dacă în altă locație. Mă bucur de frați scumpi și prieteni pe care i-am văzut în locul acesta și care sunt împreună cu noi la slujire. Recunoaștem împreună cu toții, frații mei, dincolo de darurile pe care le avem, dincolo de orice lucru, că eram străini și călători, n-aveam cum să ne cunoaștem niciodată. Dar datorită lui Hristos suntem frați și surori. Pot să mă bucur de cântarea dumneavoastră, pot să mă bucur de slujirea dumneavoastră, pot să mă bucur de prezența lui dumneavoastră, pentru că Iisus Hristos este Regele nostru. Pentru că am fost chemați la o împărăție și suntem frați și surori în Domnul. Slăvit să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfintele Scripturii în 1-a Epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni și vom citi primele 3 versete, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1158. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, vom asculta primele 3 versete. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, Apostolul Pavel, ca om al lui Dumnezeu, a fondat foarte multe biserici, le-a pus o bază temeinică și temelia fiecărei biserici a fost relația personală cu Regele și Domnul Iisus Hristos. Însă, dintre toate bisericile pe care le-a fondat, nu toate i-au dat satisfacție, nu toate au fost un motiv de bucurie pentru el. Au fost biserici care au mers foarte mult pe latura spirituală, dar n-au fost un model pentru cei din vremea respectivă și pentru contemporani. Biserica din Corint este una dintre ele. Este o biserică despre care Pavel, în debutul epistolei către corinteni, le spunea: așa că nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea revenirii Domnului Iisus. Și cu toate că nu duceau lipsă de niciun dar, aveau în mijlocul lor foarte mari probleme de disciplină și de organizare. Ceea ce înseamnă că abundența darurilor nu ți-aduce totdeauna pacea de care ai nevoie. Pentru că altceva aduce lucrul acesta. Biserica din Tesalonic, în schimb, a reușit să fie, din punctul de vedere Apostolului Pavel, ceea ce își dorea. Permiteți-mi să vă citesc din același capitol 1, cu versetul 6, în felul următor. Și voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Stimații mei, n-aveai nevoie să-i faci reclamă la biserica asta. Toți știau de ea. Tu de unde ești? Din Corint. Aveți multe daruri, multe, da, avem, dar avem și dezorganizare, avem, nu mai știi care, cum, cine vorbește. De aia Pavel trebuie să spună: băi, vorbiți pe rând, doi sau trei, ceilalți, judici, faceți ordine puțin așa, că cel ce intră la voi și vede lucrurile astea, la un moment dat crede altceva despre voi. Pavel trebuie să scrie o epistolă despre ei și să le mai spună câteva lucruri, că atât au urmărit darurile spirituale, că au uitat să mai fie pocăiți în anumite domenii. Ei, biserica din Corint, spune Scriptura, că a ajuns la un moment dat să fie o pildă. Când vorbeai despre alte biserici, întreba: băi, dar cine e acolo? Când vorbeau de biserica din Tesalonic, spun: știm, cunoaștem lucrul ăsta. Biserica din Tesalonic era cunoscută ca o biserică a rânduielii, a harului și a prezenței lui Dumnezeu. Câtă bucurie are Pavel, și permiteți-mi să citesc din capitolul 3, cu versetul 7. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum, da, trăim, fiindcă voi stați tare în Domnul. Cum putem noi oare să mulțumim înainte, îndeajuns, lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru. Uitați-vă la un părinte spiritual, la unul care a muncit cu greu să pună temelia, la unul care a predicat Evanghelia, cum se uită cu atâta satisfacție la acești frați și surori, la această biserică din Tesalonic, care în strâmtorările și în necazurile lui, în vreme ce unii îl părăsesc, în vreme ce unii nu mai vor să știe de Pavel, el este mângâiat din cauza acestei biserici, care trăia în lumina Evangheliei. Cum de a ajuns biserica asta deosebită? Fac o mică paranteză, frații mei. Cei ce sunt de vârsta mea și puțin mai tineri, știu că ne-am născut în blocul comunist, numit așa Cortina de Fier. Îmi aduc și acum aminte că pe când aveam vreo 18 ani, un prieten de-a meu, care și el e păstor, acum mi-a spus, băi, hai să mergem până într-o zonă a țării, că acolo au ăia hramul localității. Și știți că pe vremea aceea nu ne putem aduna ca credincioși. Când în schimb într-o localitate era un fel de hram, sărbătoarea satului, făceam și noi adunare, noi eram toți acolo. Nu ne puteau opri deloc. Poliția ar fi vrut să ne oprească pe noi, să-i lasă pe ea să distreze. Dar nu ne puteau opri pe noi, pentru că noi ne adunam și noi la hram, ci fără probleme, avem și voi. Și noi cântam, ne rugam, făcem slujbe acolo și am plecat în localitatea respectivă, undeva în vestul țării, am plecat acolo. Pe când dădeam îndemn la timp de rugăciuni, m-au pus frate să dau un îndemn la vremea aceea, cum știam eu așa, să ridic un bătrân din adunare fără să respecte, nici nu s-a așteptat să termine un îndemn, să ridică bătrânul ăla și spune, ascultă, tânărule, te-am rânduit să vestești Evanghelia mea peste mări și peste țări. Ceea ce a spus el în ziua aceea, pentru momentul ăla și pentru următorii ani, a fost științific ca fantastic pentru mine. Și mărș și țări, domnule, că eu abia am venit până în zona asta aici. Și acum când plecăm înapoi, suntem urmăriți iară. Ca să mă duc eu peste mărș și peste țări. Asta e ceva de neconceput. De neconceput. Era, încă o dată, științific o fantastic. Efectiv, nu puteam să-l imaginez. Totdeauna când cu avionul trec acum peste o mare, automat se lipește de mine bătrânelul ăla, care nici acum nu știu chipul, cineva spunea că e bunicul și așa mai departe. Am investigat eu puțin așa, era un vas al Domnului. Pentru că Dumnezeu a avut un plan. Când ruși au intrat în Ceoslovacia și apoi au vrut să intre și să facă schimbări în alte părți, aș vrea să vă spun că prin bisericile noastre, pline de tineri, de frați și de surori, ne adunam așa la înghesuială, cum era, știu câteodată ieșeam vara, iarna, era minus 20 de grade Celsius afară și intram în anumite adunări, ieșeam afară ca de la saună. Când se deschideau ușile, ieșea un abur așa din adunare. Toți veneau acolo să asculte cuvântul. Copii, bătrâni, toți erau. Și Duhul Sfânt ne spunea în vremurile acelea. Vor veni vremuri când tinerii voștri vor fi luați și duși pe alte meleaguri. Și alte meleaguri. Și noi în momentul ăla, părinții noștri începeau să plângă și spuneau, Doamne, începe un război, numai război să duci, numai război. După aceea Duhul Sfânt a venit și v-a spus, veți duce Evanghelia la alte popoare. S-au deschis granițele. Ați ajuns în Germania. Credeți că ați ajuns pentru euro? Se trăiește și în România, frații mei, știți de asta. Sunt mulți din România care au vrut să vină în Germania, dar nu li se dă voie, prin diferite moduri, n-au cum să ajungă aici. N-au cum să ajungă. Voi ați fost rânduiți de Dumnezeu să mergeți. Îmi aduc aminte de ceea ce îmi spuneau frații din zona Valenției. Am ajuns la ei și mi-au spus că au stat de vorbă cu niște bătrâni italieni și îmi spuneau frații că la un moment dat i-au oprit niște bătrâni pentru că ei când mergeau la biserică, cei din zona Valenției, din zona respectivă, Castelion, când plecau la adunare, toți erau pe autobuze, de acasă surorile și luau baticurile, tot frumos mergeau pe autobuze. Și când coborau în stații, coborau, era plină duminica dimineața, duminica seara, era plin de bărbați, femei, copii, de mână, plecau la biserică. O zi, două, trei, la un moment dat i-au oprit niște spanioli. Le-au spus, oameni buni, stați puțin așa. Pe vremea Inchiziției, când în țara noastră, Biserica Catolică a omorât mulți sfinți. Printre sfinții aceia pe care îi omorau ei, erau oameni întorși la credință, oameni care aveau vedenii, oameni care aveau profeții. Și ei, înainte de a muri, de a fi executați, ne-au transmis părinților noștri ca să ne transmită nouă. În vremea din urmă, Dumnezeu va trimite un popor din răsărit, care va aduce acestui popor care trăiește în idolatrie, adevărata pocăință. Și spunea el, ne-au transmis părinții noștri că o să vină un popor din răsărit. Și am așteptat să vină. Și au venit dinspre ocean, au venit tot felul, din Algeria, din Maroc, au venit. Am zis, poate ăsta e poporul. Dar nu, ei se ocupau de alte lucruri, n-aveau nicio treabă. Și dintr-o dată, în mijlocul poporului nostru, dintr-o dată, bărbați și femei cu fețele senine, cu copiii după ei, oriunde au ajuns, au făcut biserici. Ne-ați adus credința pe care o aveau ei acolo. Sunteți în Germania acum. Știți că reforma urmă cu 500 de ani, de aici a pornit. N-ați ajuns aici pentru altceva. Poate credeți că nu sunteți observați, dar Dumnezeu dorește să fiți o pildă. Doamne ajută! Nu numai atât. Spune că sfârșitul va veni când toate semințiile pământului vor auzi Evanghelia și numărul deplin al neamurilor. Ne-am străduit foarte mult să trimitem misionari în Iran, în Irak, în Siria. Nu puteam să trimitem acolo. Și cei care îi trimiteam trebuia să vină repede înapoi dacă nu vreau să-și piardă viața. S-au spart toate zidurile și i-a trimis Dumnezeu aici. Ei sunt aici pregătiți ca biserica să-și facă lucrarea. Doamne ajută! De aceea e nevoie, oriunde va așeza Dumnezeu, să fiți o pildă, Doamne ajută! Cum de a ajuns biserica din Tesalonic să fie o pildă? Versetul 3 ne explică foarte frumos, căci ne aducem aminte de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii voastre în Hristos. Biserica aceasta a insistat pe aceste trei virtuți. E adevărat că virtuțile acestea sunt prezentate de Pavel și în 1 Corinteni, capitolul 13, iar în urmă rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Și spunea el, cea mai mare este dragostea. Uitați-vă că aici sunt reluate aceste virtuți, dar cu niște atribute. Pentru că foarte mulți credincioși nu țin seama, vorbesc de dragoste, vorbesc de dragoste, dar nu vorbesc de osteneala dragostei. Vorbesc de credință, dar nu-i văd lucrarea credinței. Vorbesc de nădejde, dar nădejde trebuie să aibă o tărie. Permiteți-mi scurt pe rând, pentru că frații m-au anunțat că la ora 12:30 vine masa, slăvit să fie Domnul. Și pot să predici cât de bine, dar nu știrbi din lucrarea care urmează. De aceea o să țin cont de aspectul acesta, dar este timp suficient de predicare a Evangheliei. Aș vrea să vorbesc câteva lucruri despre lucrul acesta. Este primul lucru despre care îl subliniez în Scriptură aici, este lucrarea credinței. Dacă ai credință adevărată, ea va lucra ceva în tine. Dacă nu ai o credință adevărată, ea nu lucrează nimic. De aceea e foarte important. Dacă credința ta e autentică, ea va începe să lucreze în tine, să producă în tine. Dacă credința care o ai nu te schimbă cu nimic, schimbă tu. Rapid, schimbă. Caută-ți credința care este așezată pe paginile Sfintelor Scripturi. Nu uita cea mai mare valoare pe care o are omul în el însăși. Este credința. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta, m-aș fi așteptat să aduc un bonus, un surplus de credință pe baza cărora să facă marele lucrări. Totdeauna Domnul când se întâlnea cu oamenii nu făcea altceva decât să le activeze credința lor. Prin diverse cuvinte, prin diverse ipostaje, prin diverse stări, prin diverse întrebări le activa credința. Erau oameni care veneau la Domnul și spuneau, Doamne, e mică credința și așa. Și Domnul întreba, crezi tu că eu pot lucrul acesta? Și el striga, Doamne, cred! Și apoi Domnul spunea, facă-ți-se după? M-aș fi așteptat ca Domnul să fi spus, tu ai o credință mică, infimă, neglijabilă. Am să aduc eu o credință autentică și pe baza credinței pe care o pun eu în viața ta, se vor face niște lucrări mărețe. Nu! Credința pe care omul o avea, aceea era activată și apoi în baza acelei credințe, leproșii erau curățiți, orbii erau vindecați și puterea lui Dumnezeu se dezlănțuia prin credința pe care omul o avea, slăvit să fie Domnul. Și noi avem acea credință. Dar dacă ea este pusă în medici, dar dacă ea este pusă în politicieni, dar dacă ea este pusă în proroci, dar dacă ea este pusă în păstori, când e vorba de vindecare, nu te poate ajuta nimeni. Când e vorba de iertarea păcatelor, nu te poate ajuta nimeni. singurul care vindecă, care iartă păcatele, este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și pentru că credința mea e difuză, împărțită în toate direcțiile, stau și n-am nici iertare, stau și nici n-am certitudinea vindecării, stau așa, pentru că credința mea e împărțită în diverse. Dacă am luat credința și am pune-o acolo unde arată Scriptura că trebuie pusă, se vor face mari lucrări prin credință, slăvit să fie Domnul. Și credința are un singur loc în care trebuie așezată. De aceea întâlnim o grămadă de oameni care sunt cred și îi respectăm pe proroci, îi respectăm pe păstori, respectăm oamenii lui Dumnezeu care cântă, respectăm oamenii lui Dumnezeu care sunt inspirați, dar sunt doar oameni. Singurul care merită să ne punem credința noastră în El și numai în El este Iisus Hristos. De aceea cuvântul Domnului spune în Coloseni, în capitolul 1, începând cam în aceeași notă, Apostolul Pavel vine și spune de la versetul 3, mulțumim lui Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Iisus Hristos și despre dragostea pe care o aveți față de toți. Atenție! În Iisus Hristos trebuie să pui credință și în sfinți. Și pentru sfinți trebuie să ai, nu-l inversa. Nu pune credință în sfinți. Credința să fie în Iisus Hristos. Iar pentru toți sfinții arată dragoste și respect. Doamne ajută! Când inversezi lucrurile astea, ajungi în anumite situații și ipostaze, și spui, Doamne, eu nu mai știu ce să cred. Dar cum de nu mai știu? Dar nu mai știu ce-a făcut ăsta, ce-a făcut, ce-a spus ăsta, ce atitudine are ăsta. Nu uita, credința ta adună-ți de pe unde îi și pune-o doar în Iisus Hristos. Iar pentru toți ceilalți, respect și dragoste. Doamne ajută! Frații mei, această credință în Iisus Hristos are o lucrare pe care o produce noi și pe care ar trebui să o identifici. Dacă ai credința asta, va produce așa ceva, va lucra lucrurile acestea. Primul lucru pe care lucrează credința în noi este că ne certifică că suntem copiii ai lui Dumnezeu. Amin. Când cineva se naște în familiile noastre, există un certificat de naștere care autentifică faptul că persoana aceea există și că persoana aceea are un document care atestă lucrul acesta. În momentul în care noi credem în Domnul nostru Iisus Hristos, spune Scriptura, pe baza acestei credințe, Dumnezeu ne dă dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Amin. Nu se eliberează nici o hârtie. Nu se schimbă culoarea părului. Nu se schimbă culoarea ochilor. Nu se schimbă înălțimea. Nu se schimbă vârsta. Nu se schimbă nimic. Ci doar în interiorul tău, dacă ai credința autentică, tu te scoli în fiecare dimineață știind că pe lângă cetățean român sau și german, pe lângă faptul că locuiești în Germania acum, tu ești în primul rând copil al lui Dumnezeu. Și credința certifică lucrul ăsta. Spunea Apostolul Ioan în epistola sa întâia, vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl să ne numim copiii ai lui Dumnezeu. Și următorul lucru e foarte important. Și foarte mulți dintre noi știu că Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu. Dar nu mai întăresc al doua propoziție. Și sunt, măi, eu sunt copil al lui Dumnezeu. Am parte de harul lui Dumnezeu. În perioada de început, când ești copil lui Dumnezeu, există foarte multe lupte spirituale pe care le ai la nivelul acesta. Lupte care de foarte multe ori de biserică, de slujitori, nu este tratată în mod corespunzător. Dar asta nu-ți schimbă statutul. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Eu le mai spun la frate, mi-ar fi plăcut ca mama să fi ținut un jurnal și în jurnalul ăla să fi scris acolo, Virgil, copilul meu, la 8 luni de zile, s-a ridicat din funduleț și a început să bată pas defilare prin casă. Mi-ar fi plăcut să scrie așa ceva, dar nimeni n-a învățat să meargă așa. Dintr-o dată s-a sculat și mergea prin casă. Toți am început la un moment dat să ne cumpinim, adică să nu fim siguri pe noi. Și tata, mama spune, hai la mine, hai la mine. Și noi, și m-am ridicat pasul și dacă nu era părinții lângă noi, dădeam capul de perete sau din scaunul care era lângă noi. Dar părinții nu a intrat în descurajare, băi, a încercat, dar nu poate. Nu poate, efectiv. A doua zi din nou, iară din nou, iarăși, iar o stat lângă noi, iar ne-a încurajat. Și știi ce e foarte important la mame și la tați? Câteodată vin la copilul la care nu înțelege nimic. Nu e așa că-ți place, nu e așa că e frumos. Și copilul nu înțelege nimic, nimeni nu sună la 112, domne, e problema aici. Nimeni, pentru că știe că lucrurile astea se întâmplă în situația. Ei, copil, se adresează cu dragoste, chiar dacă el nu înțelege toate lucrurile. Și asta câteodată se întâmplă și la predici. Nu înțelege totul, dar Dumnezeu în dragostea lui îi dă hrană, îi vorbește cu dragoste și el la un moment dat începe să meargă și ține de un scaun și o mare realizare pentru părinți când văd lucrul acesta. Apoi la un moment dat pe lângă perete și apoi începe să facă primul pas. După primul pas și crezi că urmează? O cădere. Trebuie să fii aproape de el să-l prinzi. Mulți n-au fost aproape, făcut cu cuipii dreapta, cu cuipii stânga și așa mai departe. Dar până la oameni, nu există un părinte care să vină, domnule, au făcut doi pași și au căzut jos. Păi ea nu știu câta oară, mă și enervează. Nu poate. Am să-i cumpăr un scaun cu rotile, îl pun în el, că nu știe să meargă. Gă! S-a terminat cu el. Nu. Toți părinții așteaptă. Toți părinții așteaptă. Și într-o zi copilașul acela aleargă, pentru că tata cu iubire l-a așteptat. Așteptăm ca foarte mulți oameni, după ce au fost robiți de alcool, de țigări, de o grămadă de lucruri, când vin în biserică, bat pas de filare, să ne întreagă pe noi care suntem pocăiți de 20 de ani. Spune, uite, tu trebuie să fii pocăit, măi. Dar frate, dumneata, am văzut că mi-ai șcăpătat la un moment dat, nu te țin eu picioarele. Da, dar tu trebuie să mergi drept, nu ca mine. De foarte multe ori avem niște cerințe extraordinare. Stimații mei, dincolo de aceste căderi și de aceste cucuie pe care le mai căpătăm așa, rămânem copiii lui Dumnezeu, amin. De aceea veți citi în epistola lui Ioan, care este un părinte spiritual prin excelență. El vine și nu le spune tinerilor, nici părinților, dar copiilor le spune. Copilașilor v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți, să nu mai faceți cucuie, să nu cădeți. Dar dacă cineva a căzut, avem la Tatăl un mijlocitor. Care e soluția? Soluția e simplă, să crești. Soluția e să crești. Totdeauna copiii, dacă rămâi în starea aceea, vei umbla pe lângă pereți, nu vei avea stabilitate. Dar dacă te hrănești cu laptele duhovnicești, dacă e adunare peste săptămână și asculți cuvântul, dacă e rugăciune și vii și te rogi, dacă ai părtășie cu frații, tu începi să crești. Și când ai crescut, mi s-a întâmplat să văd în anumite biserici, frații erau puțin mai îngrămădiți acolo, nu ca la dumneavoastră, la dumneavoastră e destul de aerisit, fain așa, dar aveau tot felul de cabluri trecute pe jos ca să ajungă la microfoanele alea pe acolo. Vezi la un moment dat cum vine un copilaș, duce la mama, se împiedic de un cablu, de ala cade jos. Ce credeți că face el jos acolo? Începe dintr-o dată să plângă, să dă în spectacol acolo și trebuie să te duci să lei că turbă de toată slujba, că el plânge că a căzut jos, e copil. Tot la aceeași slujbă. Un tânăr în dorința de a se duce să dea un microfon, se împiedică de același cablu. Cade în același loc. M-aș fi așteptat tânărul ăsta să înceapă și el vaitele acolo și așa. Nimic, nici nu-ți dai seama că s-a ridicat și a plecat de acolo. De ce? Pentru că e tânăr. Pentru că e tânăr. Eu le mai spun odată, câteodată la frați că pe timpul comunismului plecam la servici cu autobuzul de 5 dimineața. Și de obicei când venea autobuzul nu-i putea lua pe toți niciodată. De-aia eram bun la rugby noi, pe vremuri. Pentru că când ne urcam în autobuz, neapărat învățai grămadă dezorganizată, nu organizată. Neapărat. Rămânea urmă nasturi, fermoare, rămânea în urmă acolo bucăți de mânecă. Dar nu era problemă. Era important să înveți, să te urci până la toată urma. Și știm că noi așteptam la autobuz undeva într-o vale, așa, și venea de undeva din dat ceilalți, din celelalte comune. Oamenii văzând că în autobuz oricum nu intrăm toți, mai ales tinerii, își cumpărau pe vremea aceea niște biciclete foarte bune din Ucraina, chiar ăsta era denumirea, marca bicicletei, Ucraina, foarte sănătoase, foarte durabile. Și apoi băieții când veneau din celelalte comune și când ajungeau la stația noastră, noi stăteam de vorbă acolo cu fete, stăteam de vorbă, cum eram noi tineri, stăteam de vorbă și așa mai, când acolo apărea stolul ăsta de bicicliști din altă parte, trecea prin stația noastră și când ei știau că ajung la stația noastră, luau mâinile de pe coarnele bicicletelor, le punea la spate așa. Noi nu mai avem ce vorbi cu fetele, toate fetele după ei așa, cu trecutul ăștia. Păi, o dimineață, două, trei, nu mai ai cu cine vorbi chiar, nu mai poți așa. La un moment dat, unul dintre ai noștri s-a gândit, a luat un pumn de griblură și l-a aruncat pe șosea așa, înainte de a ajunge în stație. L-a aruncat, cu câțiva metri l-a aruncat. Când iei mâinile de pe coarnele bicicletei, Doar o mică pietricică, dacă se pune la roata din față și s-o inversat roata, are loc o cascadorie de... N-ai... Și-au aruncat alea acolo, noi continuam în dimineața aceea să vorbim cu cei ce erau, plecam toți la lucru, discutam și apare stolul. Ca până atunci, au luat mâinile de pe coarele bicicletelor și au mers la vale, crezând că va urma următoarea paradă. Dar a urmat un spectacol pe cinste. Gândiți-vă numai când cei din față s-au dus bicicletele jos și s-au întâmplat. Știți ce mi-a plăcut mie acolo? Nu a rămas unul jos, nici nu ne-am dat seama când au plecat ca la turul Franței. Mânau din zonă din numai numai. De ce? Pentru că erau tineri, nu copii. Erau tineri. Tinerilor nu-i place să rămână jos. Copilul cade, rămâne, se baită în băltoagă, aceea stă acolo. Tânărul se ridică și aleargă mai departe. Soluția este să creștem. Doamne ajută! Nicăieri nu spune la tineri, dacă cumva greșiți și cădeți, nu, tinerilor, v-am scris că sunteți tari și cuvântul Domnului rămâne în voi și ați biruit pe cel. Dar cum de ajungi la copil? De la veșnicul copil care în continuu e nemulțumit în adunare, în continuu umblă pe lângă pereți și ajungi la un tânăr care poți munci hrănindu-te spiritual. Doamne ajută! De-aia e bună adunare, de-aia e bun studiu, de-aia e bună părtășia. Să crești ca la rândul tău să fie eficient. Doamne ajută! Prima lucrare pe care o face credința este că certifică că ești copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. A doua lucrare pe care o face este să cere să trăiești la nivelul ăsta. Din peste 7 miliarde de oameni, Dumnezeu îi face copiii ai săi pe cel ce acceptă prin credință lucrarea Domnului Iisus Hristos în viața lui. Poți să fii rege, poți să fii magnat, poți să fii laureat al premiului Nobel. Pe baza realizărilor tale, nu poți să devii copilul lui Dumnezeu. Nu poți să intri în casa lui Dumnezeu. Nu contează ca ce. Dar pe baza credinței în Domnul Iisus Hristos, tu ești copilul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu îți cere, trăiește ca fiu. Poartă-te într-un chip vremnic de chemarea pe care ai primit-o. Cunoșteam cazuri și cunosc cazuri când anumiți oameni din nefericire nu pot avea copii. Și după un timp, când s-au resemnat, s-au gândit la un moment dat, Domnule, totuși atâta ne plac copiii, că am vrea să avem pe cineva. Și-au plecat și au găsit la un moment dat pe stradă undeva un copilaș, un copil al străzii, îmbrăcat cu o haină de aia lungă, că era ca și halatul, așa, pe la buncări, căuta pizza aruncată, bucăți de pâine, mucigăietă, căuta pe acolo. Le-a plăcut de băiatul ăla, s-a dus la organele de adopție, au făcut toate actele, s-au interesat de el, de identitatea lui, totul s-a formulat și copilul ăla a fost adoptat de ei. L-au dus în casă. I-au arătat frigiderul ăsta, ia tău. Patul ăsta, ia tău. Baia asta, de acum înainte, ia ta. Hainele astea sunt ale tale. Copilul nu mai putea de bucurie. L-a schimbat de haine, l-a spălat și l-a pus în casă. Prima dimineață când s-a sculat, l-a găsit sărind pe patul ăla. El n-a avut niciodată un pat de ăla. Tot sărea, tot se punea. A doua zi dimineață l-a găsit cu ușa la frigider deschisă, nu știa și trebuie să aleagă. A treia dimineață l-a găsit între clăbucii din baie, dăduse drumul la apă, turnase tot șampon, numai clăbuci acolo, se vedea de acolo. Pentru că el nu avusese stările astea. Și în o altă dimineață s-au sculat și s-au dus să vadă unde îl găsesc data asta. Nu l-au găsit nicăieri. Nu l-au găsit în casă. Nu l-au găsit în curte. Când s-au dus, l-au găsit în drum, la tomberon, căutând ceva mâncare de acolo și mai căutând printre gunoaiele de acolo. Și tata și mama i-au spus, știi care e situația? Noi te-am adoptat ca fiu, dar te rugăm să te porți ca fiu al nostru. S-a terminat cu tomberonul. Când Dumnezeu ne aduce la mântuire, ne aduce de la tomberoanele de minciuni. Ne aduce de la tomberoanele de invidie și de răutate, de răzbunare. Ne ia de acolo, dezbracă de pe noi hainele răutății și ne îmbracă cu hainele neprihănirii, slăvit să fie Domnul. Tristețea lui Dumnezeu știți care este? Este că pocăiți, umpluți cu Duhul Sfânt, ne mai găsește la tomberoane. Când e vorba de alegeri în biserică, stăm o grămadă pe la tomberoane. Când e vorba de anumite lucruri, la tomberoane fugim. Când e vorba de răzbunare, îmbrăcați cu hainele neprienirii. Fugim la tomberoane să vedem oare cum îmi stă sacoul ăla rupt și murdar pe mine și tu ești îmbrăcat în hainele neprienirii. Îl deranjează pe tata. Credința autentică vine și îți spune, poartă-te într-un chip vrednic de numele pe care îl poți. Doamne ajută! Dacă ai această credință, ea îți va spune, tuturor li se permite, ție nu. Tu ești aparte. Tu ești o persoană care reprezinți împărăția lui Dumnezeu. Și eu le mai spun la frați, câteodată lucrez într-un loc de muncă unde eu nu am acces ca păstor, unde frații din biserică nu au acces. Sunt oameni care intră cu o anumită cartelă specială, intră acolo. Aș vrea să mă duc să evangelizez pe colegii tăi, de eu n-am dreptul și nici n-am posibilitatea. Ei nu cunosc ce înseamnă biserica. Ei nu cunosc ce are voie biserica și ce nu are. Ei te cunosc doar pe tine. Tu reprezinți întreaga biserică cu sfinții ei, cu bătrânii ei, cu tinerii ei. Ce fel de reprezentare prezinți tu acolo? Că îi spui tu că avem oameni mai buni ca mine, n-are valabilitate, că ăla nu intră acolo. Doar tu ajungi acolo. Doar tu ești chemat să fii mărturie. De aia poartă-te într-un chip vrednic, Doamne ajută. Ultimul aspect pe care îl face lucrarea credinței, stimații mei, în primul rând îți certifică în fiecare zi că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Îți certifică că tu trebuie să crești la maturitate. Apoi, credința, lucrarea credinței vine și îți spune că trebuie să te porți într-un chip vrednic. Și după aceea îți spune că mai ai frați. Foarte mulți dintre noi credem că suntem copiii lui Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi credem că Domnul ne iartă pe noi. Foarte mulți dintre noi credem că trebuie să ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul. Dacă ne uităm la altă, parcă, Doamne, dar pe ăsta ce l-ai chemat? Hai pe mine, te cred. S-o meritat, dar pe ăsta? Frații mei, avem frați și surori care cred la fel ca noi, amin. Care cred în Domnul Iisus Hristos, care îl acceptă pe Domnul Iisus. Faptul că de foarte multe ori copilăria lor spirituală are o perioadă mai lungă și încă mai au cucuie, asta nu înseamnă că nu sunt copii. De aceea au nevoie tocmai de noi, Doamne ajută. Mi-e pare rău de frați care trăiesc pocăința, frații mei, și se închid în ei însuși. Se închid. Marea problemă nu trebuie să mă închid eu. Eu am ce-i da celuilalt. Celălalt n-ar ce-mi da. Dacă am ajuns matur, eu îl pot ajuta trei copii odată și eu după mine să-i duc într-un loc bun. Dacă biserica este o pildă, ca atare nu am de ce mă teme. Eu trăiesc în scumpătate. Eu trăiesc în frică și în teamă de Domnul. Ca atare pot să-ți prezint și eu ție lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Tristețea este că foarte mulți frați de-ai mei se blochează așa. Blocarea aceasta pe care vreau să o subliniez ajunge la un moment dat să lasă în loc în inima noastră de dispreț față de alți copii al lui Dumnezeu. Noi suntem mai pocăiți. Noi suntem mai sfinți. Și nu-i rău. Nu-i rău să te porți în toate aspectele vieții. Dar nu lăsa disprețul să pătrundă în viața ta. Că foarte multe lucruri din acestea ne iau accesul de la daruri spirituale. Ne iau accesul de la părtășie. Cum gândește tata de mine când eu disprețuiesc pe celălalt? Am observat un aspect care aparține tinerilor. Ei uită repede că au fost copii sau nici nu vor măcar să le amintești că au fost copii. Tu știi când erai copil să sculgeau mucii din nas, băi? Tu știi? Când? Eu? Niciodată! Eu n-am făcut așa ceva. Nu mi-a cus niciodată nasul. Niciodată! Nu vrea să aduc aminte de lucrul acesta. De foarte multe ori tinerii spirituali ăia care lucrează în biserică, care vor, nu vor să aducă aminte că și eu dau cu capul de pereți. Nu vor să aducă aminte că au avut cucuie. Nu vor să aducă aminte că au căzut la un moment dat. Nu vor să aducă aminte. Și de aceea nici nu-i cred pe ăștia. Frații mei, tocmai de aceea trebuie să ne aducem aminte că avem frați. Și faptul că ei vin la biserică, și faptul că ei se luptă cu anumite adicții câteodată, și faptul că câteodată trebuie să-i tratăm, și uitați-vă versetul ăsta, spune, tot ce faceți să fie făcut cu... Sunt oameni care merită mustrați, dar cu... Când faci lucrul ăsta fără dragoste, l-ai pierdut. L-ai pierdut, l-ai în mână, îl ai acolo. Dacă cu dragoste te apropii de el și spui, băi, eu ca tine am fost, m-am luptat. Am străduit, nu am reușit totdeauna. Am mai avut oameni care au stat lângă mine, am avut oameni care vreau să scape de mine la un moment dat. Nu înțelegeam, eu trimis Hristos să mă fugărească, orice. Dar m-am luptat până la urmă. Acum tu trăiești aceleași lucruri. N-ai vrea să te ajut, că aș vrea. Și știți că oameni pe care îi condamnăm, băi, prea libertin, e prea firesc, prea cutar, la un moment dat, pentru că ce ai făcut, ai făcut cu dragoste și l-ai înțeles. El vine și spune, din mult îmi doresc să fiu așa, dar nu sunt înțeles. Biserica e chemată tocmai la aspectul ăsta. Dă-ți seama că în prejurul tău ai frați pe care Domnul i-a chemat de diferite zvârte spirituale. Tratează-i la nivelul acela. Dacă o să citiți epistolele Apostolului Pavel, el cerea bisericilor cu tinerii să poarte într-un anumit fel, cu surorile tineri într-un anumit fel, cu bătrânii în alt fel, le cerea în funcție de vârsta pe care o aveau. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu vreau să rămân mult pe textul acesta și pe subiectul acesta, însă aș vrea să vă spun că atunci când îi recunoști pe ceilalți, păstrezi legătura cu ei. Păstrezi legătura frățească cu ei. Îi recunoști ca și frați. Unii dintre ei, la un moment, au alte principii, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm, la fel. Bun, dar restul, spune Scriptura, în celelalte ne va lumina cine? Domnul. E foarte interesant pentru mine că eu la un moment dat, după ce am cercetat Scriptura și am ajuns la un adevăr biblic, îmi creez un fel de lanterna mea, de alea cu cipuri, putere, cu vați mulți, și spun, frate, uite adevărul, și când i-am băgat lumina în ochi, mai vede nimic trizile. De ce? Pentru că eu am lumina mea. Dar pe mine Dumnezeu a durat ani să mă luminez anumite lucruri. Știți că e foarte important în cadrul comunității creștine să trăim pocăința, noi cu familiile noastre, cu bisericile noastre, să avem reguli foarte precise, reguli care ne ocrotesc, ne păzesc. Dar în relațiile cu celelalte biserici, cu ceilalți frați, oamenii când vin în sânul nostru, în primul rând să simte cu adevărat că iubim. Amin. Nu sunt de acord cu toate îmbrăcămințile lor. Nu suntem de acord cu toate vorbele lor. Nu suntem de acord cu toate acțiunile lor. Dar îi iubim. Și ei trebuie să știe asta. În dorința noastră de a ne păstra intacți, pierdem tocmai iubirea. Suntem pocăiți, suntem disciplinați și mi-aduc cu ocazia asta aminte de o rugăciune a unei fetițe care pătrunzând în biserică, așa și-o dat seama de anumite lucruri și se ruga Domnul și părinții ascultau și spunea, Doamne, te rog fă ca oamenii răi să devină buni și aceia care sunt buni să fii și puțin drăguți. El e bun, dar nu-i drăguț. El e pocăit, dar nu zâmbește, nu? Iisus Hristos este Domnul. Și ăla respectiv o spune, băi, interesant, dar nu mă apropii treaba asta de Domnul. De-aia e important pentru noi să înțelegi că mai avem frați, avem dragoste și dacă ai dragoste, tu poți birui, mustri cu dragoste, îndrepți cu dragoste și ceea ce e foarte important, oamenii cărora te adresezi simt dacă ai dragoste sau doar vrei să-L impui niște lucruri. Doamne ajută, frații mei, de-aia intrăm la a doua valoare, osteneala dragostei. Când fiecare dintre noi venim la credință, Dumnezeu face un lucru extraordinar, pe care l-am identificat. Toarnă în noi dragostea agape, care este dragostea din Dumnezeu. Știți că dragoste din greacă se traduce în mai multe forme în funcție de relația pe care o dezvolți. Relația dintre părinți și copii este dragostea file, relația dintre îndrăgostiți este dragostea eros, iar iubirea lui Dumnezeu necondiționată față de noi este dragostea agape, adică iubești pe cineva fără să merite. Îl iubești necondiționat. Ori, atunci când noi venim la pocăință, Dumnezeu nu toarnă mai multă dragoste eros sau file în noi, ci toarnă dragostea agape, adică iubești pe oameni fără să știi, Domnule, fără să știi. Și o să vedeți dumneavoastră să vin oameni în adunare, în unde anumite adunări, să așează și îl întreb după 3 luni de zile după ce vine, băi, cum ți se pare, cum conduci, băi, e extraordinar omul ăsta. Băi, dar cum cântă instrumentiști? Ai de manager, nu cred că există mai mult ca ăștia. Dar tineretul nostru, ce părere ai după cântarea? Extraordinar, ce frumos cântă și grozav. Și mai este câte unul de ăsta care îl luminează. Lasă, băi, că nu-i chiar așa. Lasă, te lămuresc eu cum stau lucrurile. Și începe să-i spune de ăla conduce, că e așa, că tânărul ăla e așa, celălalt e așa. Dar de-a început Dumnezeu toarnă dragostea agape, care iubește necondiționat. Marea problemă este că dragostea asta oricum o avem în noi. Dar începem să o selectăm. Adică pe rudile noastre, pe prietenii noștri, îi iubim cu agape. O greșită, găduitori. Noi trecem peste, Biblia spune să iertăm. Băi, dar aceeași greșeală a avut-o și ăla. Aia trebuie să vadă verticalitate, pocăință, să se vadă dintr-o dată că... Dar cum de ai două feluri de măsuri? Ăsta e agape, celălalt nu există niciun fel. Cum de? Pentru că n-avem posibilitatea, frații mei, să iubim fără să ne încărcăm de dragostea agapei de la sursă. Și pentru că dragostea agapei ne lipsește, o păstrăm pentru aia din zona noastră de confort, din aia care cred ca noi, care ne stimează pe noi. Împărțim între noi dragostea agapei, dragostea care crede totul, iartă totul, sufere totul, trece mai departe și se face ce nu vede. Și așa mai departe. Pentru ceilalți, în schimb, așezăm o dragoste din asta foarte, nici nu știu dacă se mai poate chema dragoste, foarte tranșantă, foarte clară. Iubiții mei, când Dumnezeu a turnat dragostea agape în mine, eu am posibilitatea să iubesc pe toți. Pe toți și pe vrăjmași. Altfel nu mi-ar cere Dumnezeu. Altfel nu mi-ar cere Dumnezeu. Ca să vă iubesc pe voi care nu vă cunosc. Ca să iubesc pe unul care face mișto din mine. Ca să iubesc pe altul așa. Îmi trebuie să mă ostenesc. Eu o am, dar trebuie să mă ostenesc. Să iau dragostea aceea care de obicei o dădeam la oamenii care sunt de aceeași părere cu mine și să mă ostenesc. Nu îmi vine, dar vreau să te iubesc. Vreau să te iubesc. Doresc să te iubesc. Asta e o osteneală. Frații mei, dacă ai dragostea agape, sunt câteva lucruri în care trebuie să te ostenești. În primul rând, să vii la adunare. Să te ostenești, să vii împreună cu cei răscumpărați. Doamne ajută! De obicei, spune Sfânta Scriptură în 2 Corinteni, căci dragostea lui Hristos ne strânge. Ne strânge. Bineînțeles că acum văd pe anumiți frați care spune, domnule, dacă aș fi în biserica aia unde cântă corul ăla, unde cântă fanfara aia, unde predică fratele ăla păstor, să vezi păstorii secunzi și mesaj au, dacă aș fi acolo, eu, membru, dacă aș fi acolo, da, m-aș duce, în continuu m-aș duce, da, așa stau acasă, tastez pe internet, ascult pe fratele Virgil, pe fratele Cutare, pe fratele Cutare, după aceea fac o rugăciune și bă, nici nu trebuie să mă schimb efectiv din pijamale. Da, mă urmărit, după aceea mă duc să mai trag un pui de somn în baza cuvântului care l-am auzit și mă aștept de următoarea slujbă după aneaza, iar fratele meu, problema este că dragostea agape nu ți-o poți manifesta la internet. Degeaba îmi strângi mie pe internet, frate Virgil, Domnul să te întărească, nu te aud! Dar aici te aud, dumneavoastră nu vă comportați ca la internet, am spus slăviți fie Domnul. Că văd că și în adunare stați ca la internet. V-aș ruga tare mult, frații mei, când ești la adunare, când ești la părtășie, când celălalt a spus lăudat să fie Domnul, spune un?
Amin.
Amin, Doamne ajută, fii vază, fii atent că nu ești la internet. Și asta zidește când te-au terminat frații ăștia de cântat. Nu v-am văzut așa de pasionat să spuneți Domnul să vă binecuvinteze. Și ca să cânți o cântare în față, trebuie să te duci și faci repetiție. Când te gândești să ieși în față, stai și te gândești, bă, dar dacă nu ies în armonie? Da, dacă, dar ce, ăștia sunt Pavarotti, toți și cu toți ăștia, sunt frații noștri, lucrează cine știe, șoferi, zidari, o ieșiți să cânte spre slava Domnului, lăudați să fie Domnul. Când o termina cântarea, dacă era Pavarotti, nu te primea el aici fără taxă. Trebuie să plătești. Dar frații ăștia au cântat pentru slava Domnului în numele Domnului. Ce-ar fi trebuit să audă?
Amin, amin.
Un amin, un Domnul să vă binecuvintez, dar acum e cam târziu. Ați pierdut momentul. Așteptau. Să știți că așteptau. Nu toți așa domnicești ca păstorii dumneavoastră care predică și după ce predică toată lumea tace din gură și îi spun că meditează. Și se duc oamenii și spun, domnule, dar dacă s-ar auzi după un predică, Domnul să te binecuvinteze, frate. Dacă ar mai auzi așa pe cineva în rugăciune, Doamne, binecuvintează slujitorii noștri. Amin. E greu să ne dăm la brază. Frații mei, osteneala dragostei înseamnă să lezi orice comoditate, orice scuză și să vii la părtășie cu frații. Și când vii la părtășie cu frații, vezi pe cineva care spune, Doamne, eram pierdut, m-a salvat Dumnezeu din ceea ce am fost eu, Dumnezeu mi-a dat. Dați-mi voi să cânt o cântare. Și iese și e tonul greșit. O ia pe arătură. Din punct de vedere muzical, e un fiasco. Dar din punct de vedere a cerului, e o capodoperă. Oare când te reglezi pe treaba asta? Pentru că din nefericire trebuie să recunosc foarte multe biserici. Au elitismul. Nu mai pot cânta decât aia care au voce. Deși eu aș vrea să am o voce grozavă. E bine că lucrez la ea, fac vocalize la ea. Dar dacă ai voce, dacă n-ai voce, poți să faci vocalize cât vrei. Nu-i! Ei, foarte mulți dintre noi nu avem voce. Foarte mulți dintre noi n-am lucrat la voce, dar există oameni care au voce. Știți, câteodată îi promovăm și nu e rău că îi promovăm, dar ajung oamenii aceștia să cânte, să-și facă număr în promovul lui Dumnezeu, după care el nu se mai roagă, pentru că numărul lui e trecut. La predic butonează telefoanele, oare ce mai este, oare unii pot fi eu invitat să pot cânta. Nu se mai roagă, nu mai cântă, nu mai sunt pasionat. Eu câteodată le spun, băi băieți, când voi ați cântat, eu am fost atent. Acum când predic, stați aici, nu plecați de el. Stați să ascultați predica. Doamne ajută! Păi dar nu-i ce faci, ei dispar. Se duc. Se duc. Pentru că am făcut cumva ca anumiți oameni care au voce, care au ceva, să iasă dintr-o dată și să creadă că ei nu trebuie să mai fie ipocriți, că au voce. Nu. Suntem frați și surori și puteam să stau acasă, dar am venit să te ascult pe tine, Domnule. Asta nu înseamnă când altcineva, copilul meu, slujește și nu are vocea ta, tu trebuie să ieși afară, tu ești butonul de telefon. Trebuie să fii atent. Suntem și ne ostenim în dragoste. Doamne ajută! Amin. Nu cântăm perfect, nu ne rugăm de săvârșit, frumusețea care este, știți, care e, frații mei. Că atunci când venim în casa Domnului și când slujim prin cântare, s-o străduit frață să cânte perfect. Dar, indiferent că ți chinui niște oameni imperfecți, fac ceva perfect, nu reușesc. Eu am văzut coruri foarte mari, după lungi repetiții. Tot se găsește, dacă vrei, imperfecțiune, dacă cauți asta. Problema, mângâierea mea și mângâierea voastră, este că atunci când noi cântăm, există cineva la dreapta lui Dumnezeu care desăvârșește cântarea noastră. Atunci când noi postim, nu postim perfect, dar desăvârșește cineva zilele de post. Atunci când ne rugăm, nu ne rugăm perfect, dar desăvârșește cineva rugăciunea. Știi ce nu poate desăvârși Domnul? Un lucru pe care nici nu l-ai început. Da, a fost rugăciune și ai tăcut din gură. Ce să treacă Domnul? Ce n-ai făcut? A fost cântare și tu nici n-ai deschis gura. Ce să desăvârșească? Ceva ce n-ai început? De aceea vă rog frumos, când se cântă în adunare și când frață cântă și cum așa, nu știm cântarea, dar cântăm și noi, fredonăm. Să nu credeți că se supără careva, că aici nu e studio de înregistrări. Aici cântăm împreună, Doamne ajută! E frumos, există o anumită, cum să vă spun, lucrurile astea se învață. Când solistul respectiv cântă strofa, toți tăcem din gură, iar când începe refrenul, ne cuplăm toți, tracțiuni față-spate și înainte mergem deja, după care intră înapoi, iar îl lăsăm să cânte solo și mergem. Dar sunt lucruri care se învață, e altfel atmosfera în biserică, e altfel tot, pentru că e o steneală dragă. Domnule, eu am venit aici, nu strag din timp. Eu am venit să-L laud pe Domnul și sunt aici din dragoste pentru Domnul meu în primul rând. El este prezent aici. Când vii la adunare, dacă gândești așa, dacă te ostenești așa, are sens adunarea. Nu vin în primul rând cu predică Virgil Neagu, e zero barat. Nu vin în primul rând cu conduci cu tare, la fel. Cum v-am spus, puteam fi pierduți toți, suntem ceea ce suntem prin Harul lui Dumnezeu. În mijlocul nostru este Regele nostru. Și noi venim să-L cinstim înainte de cântarea care este sau nu. Înainte de predica dacă se ține sau nu. El este aici, în mijlocul nostru. De aceea e frumos. De orice slujbă e reușită. Chiar dacă mie mi se pare că nu e reușită. Faptul că ne-am adunat în jurul Domnului nostru, El este Cel ce desăvârșește. Dar trebuie să mă ostenesc ca fiind prezența fraților. Doamne ajută! Amin. O să vezi ce lupte ai în domeniul ăsta. Mulți dintre noastre din Germania dați tot felul de scuze. Acum nu vreau să le folosesc pe cele mai recente. Însă aș vrea să vă spun, frații mei, că Dumnezeu într-o zi ne va judeca după propria noastră percepție. Sunt sigur că dacă cineva v-ar spune că are nevoie de un termen și un interviu cu dumneavoastră pentru niște bani mai mulți și pentru o slujbă mai bună, sunt sigur că nu veți fi așa de obosiți cum sunteți pentru adunare. Sunt sigur că nu veți fi așa de ocupați cum sunteți pentru adunare. Sunt sigur. Și sistemul ăsta de gândire pe care îl avem pentru bani, pentru ce ne place, pentru prieteni. Sistemul ăsta de gândire ne va fi adus de Domnul în ceea ce privește relația cu El și relația cu biserica Lui. În ziua aceea, frații mei, nu trebuie să aduc eu argumente pentru tine. Să vor aduce din viața ta momente când ai fost mai obosit ca atunci când trebuia să vii la adunare peste săptămână. Dar ai făcut tot posibilul să te duci, că era vorba de bani și că era vorba de un salariu mai bun și că era vorba de o personalitate care vrea să se întâlnească cu tine. Și le-ai lăsat toate, oboseală, orice, și te-ai dus acolo. Și El va veni în ziua aceea când vei rămâne uimit de splendoarea și de forța și de autoritatea Lui și vor spune, cu mine n-ai vrut să te întâlnești? Ne vom da seama că am greșit. Ne vom da seama că e incomparabil toți oamenii față cu ceea ce este El. Dar e târziu atunci. Acum ne mai putem pocăi. Amin? Acum ne mai putem regla puțin mentalitatea să o așezăm pe limitele Scripturilor. Când vii la părtășie cu frații, primul lucru care este să te ostenești, să vii la părtășie. Să fii împreună cu ei. Un aspect pe care vi-l rog dumneavoastră, fiindcă sunteți în mentalitatea germană, v-aș ruga tare mult. Când vii cu frații la părtășie, fiți disciplinați. Aici îmi pare rău, trebuie să mă adresez în primul rând conducerii bisericii. De foarte multe ori climăm un climat de indisciplină. Păi dacă eu anunț că ne adunăm la ora 10 și începem slujba, noi trebuie să începem slujba la ce oră? Chiar dacă asta înseamnă că se cântă. Chiar dacă asta înseamnă că cântă instrumentiști. Dar noi la ora aia am început slujba. Pentru că există frați care spun, frate, știți, la noștri vin. Nu contez că noștri vin. Tu la ce oră ai anunțat slujba? La ora 10. Bun, și faptul că ai început la 10 și un sfert, cum se cheamă asta din punct de vedere biblic? În afară din găduință. Nu, minciună se cheamă. Știu că e frumos termenul neorânduială, elegant. Dar el se cheamă minciună. Pentru că dacă cineva îmi spune, băi frate, nu pot să vin la ora 10, m-aș strădui, nu pot să vin, sunt legat de asta. Eu nu pot să vin pe la ora 10-20, eu nu pot să vin pe la 10:30, dar la 10:30 sunt. Atunci, conform învățăturii Sfintelor Scripturii, băi frate, eu nu începem la 10:30, că frații mi-au promis că vin. Și ca atare la 10:20 suntem toți aici, începem o cântare și apoi cât stăm înaintea Domnului stăm, dar disciplina este disciplină, nu măcar nu spune minciuni. Frații se uită de mine, bai de mine, ne-o prins. Nu-i nicio problemă. Așa m-am pocăit și eu și așa trebuie să mă pocăiți și voi, Doamne ajută! Oră să fie oră! Cum din anumite aspecte suntem altfel? De aia, când am spus un cuvânt, am observat că, eu le-am mai spus la frați, când am început pastorația într-o biserică mare, ajunsese din sute de membri la slujba de mormântare, când anunțai ora 12, toată lumea venea după 12:30. Toți veneau. Pentru că fusese învățați, oricum ne așteaptă pe noi. Oricum, fără noi nu începe, n-ar îndrăzneala. O anunțate ei la 12, dar nu o să țin de cuvânt, nu o problemă. Când am ajuns acolo, la ora 12, trebuia să începe slujba, era 12:10, mai eram eu cu încă doi frați slujitori. Și spun, dar cum e situația aici? Stai liniștit, încă e bine, suntem noi aici. Au fost momente când am fost noi, noi am scos mortul, noi am predicat, noi l-am dus și apoi pe aia vine voi și l-ați. Stai liniștit, nu e problemă, m-am încurajat, oricum. Eu am spus, uitați care e situația. Eu nu procedez. Dacă am spus un lucru, măcar în domeniul ăsta, sunt alte lucruri cu care mă lupt, vreau să mă pocăiesc, dar la domeniul ăsta nu mă costă nimic ca să mă pocăiesc acum. Și anume, dacă am spus că începem la ora 12, noi la ora 12 am început. Tata, noi cu cine? Dar voi doi și sunteți. Nici o problemă. Începem cu voi. Familia aici, dar noi toată. Lasă fie și ei, nicio problemă. Dar noi am spus la ora 12. Așa am anunțat, da, știu ăștia. Da, bun. Am început la ora 12, am făcut slujba, parcă era mulțim de oameni acolo. Am ținut predica cu tare, am pus decedatul pe ei așa și plecăm. Când mergeam pe drum, veneau și domnule, eu am avut de grăpat, am avut cu tare, dar cum, tu ai început fără mine? Da, mergem, colonează de spate, mergem, măcar prin slujba la cimitir. Colonează de spate. Din ziua aceea, vreau să vă spun, din ziua aceea, la momentul actual, să încep slujbele din mormântare, vă dau numai exemplul ăsta, la ora 1, oamenii și eu liberi de la servici. Oamenii aleargă de unde știu, la ora fără 10 corul este acolo, se începe a cânta, la ora fixă se începe slujba, peste o oră se încheie, toți oamenii se duc la servici care au, ce restul își văd de treaba lor, pentru că oamenii s-au învățat să fie disciplinați, slăviți să fie Domnul. Altfel ajungi după amiază la 5, așteptându-i. Ori, iubiții mei, când dragostea lui Hristos ne strânge, implică și disciplina aceasta. Am rămas pe ea destul de multă vreme cu riscul să n-ating alte subiecte, dar le-am rămas pentru că trebuie să vă le spun. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și dacă înțelegeți și pricepeți, vi le spun cu dragoste. Doamne ajută! Să pricepeți lucrul ăsta și să îndreptăm ce se poate îndrepta. Doamne ajută! Amin. Al doilea aspect al ostenirii dragostei este în a ierta. Nu se poate să lucrezi împreună cu ceilalți și să nu observi anumite deficiențe. Nu se poate să faci repetiții cu cineva și la repetiții să nu vezi că ăla scapă un cuvânt care e cu două înțelesuri și parcă te-aș ficui pe tine, parcă ar avea grija ta. Nu se poate în sânul comunității Domnului să nu întâlnești pe cineva care la un moment dat de supărare, nici nu știi cine l-a supărat, că ființa umană prin psihologia ei e foarte ciudată. Îl supără cineva și se răzbună pe altcineva. E foarte ciudată. Există oameni care la servici, colegii de muncă, pentru o anumită ipostază, fac mișto din el. Șeful râde din el. El vine acasă să răzbună pe copiii și pe nevastră. Stai și te întreb, dar ce-s vinovați ăștia? Nu-s vinovați cu nimic, dar ființa umană este de natura aceasta. Câteodată e cauza e dintr-o parte și el se manifestă în altă parte. Câteodată te întâlnești cu oameni care au avut o zi grea, n-au chef să vorbească cu tine. Ti răpă din două, trei vorbe. În momentul respectiv, ce ar trebui să faci? Conform la ce a făcut el, că e supărat, că are un diagnostic la o boală și nu știe nici el ce cu dânsul și așa mai departe. Tu ar trebui să te enervezi și tu, nu? Tu ar trebui, de acum înainte eu nu mai vorbesc cu asta. De acum înainte, nu. În cadrul poporului Dumnezeu, ai dragoste și te ostenește în ea, Doamne ajută. Asta înseamnă că l-ai iertat pe omul ăla. N-ai cu cine vorbi azi. Dar mâine, poi mâine, te întâlnești cu el și spui, vreau să stau puțin de vorbă cu tine. Da, m-am întâlnit zilele trecute cu tine. M-am întâlnit. Ți-am spus ce mai faci și m-ai repezit. Mi-am făcut ceva complexe de conștiință. Poate ți-am greșit. Poate ai auzit de la cineva că te-am vorbit de rău. Poate cine știe ce. Mi-am făcut o evaluare. Nu, n-am găsit nimic din lucrurile astea. Dar acum stau în fața ta și cu tot respectul, cu toată dragostea ce ți-o port. Spune-mi, ai avut un motiv bine definit? Nu, fratele meu, nu. Numai eu știu prin ce zi a trecut atunci. Numai eu știu. Am fost concediat de la muncă, șeful m-a băgat un motiv care nu a existat. Eram foarte supărat. Știu cum atunci te-ai întâlnit tu cu mine. Îmi cer scuze acum. Te rog frumos să mă ierți. Cât te feliciți când ziua aceea nu ești. Ce vei, te dai mare, nu vrei să vorbești cu mine. Eu sunt fratele tău în credință. Cât te feliciți că te-ai ostenit în dragoste. Frații mei, asta e biserica. Nu uitați, diavolul nu atacă președinți, când are treabă cu ei. Diavolul îi atacă pe copiii lui Dumnezeu. Și mulți de care vin aici sunt răniți. Mulți care vin aici au luptat cât au putut, dar spre seară au căzut într-un genunchi. Și vin aici, poate îi bandajează cineva, poate îi crede cineva. Și numai când vezi un popor care se ridică și spune, nu înțelegem toate lucrurile, dar vreau să spun, te apreciem, te iubim, și dorim ca Domnul să te întărească. Gândește așa? De foarte multe ori luăm numai prima fază și apoi cu prima fază facem tot felul de scenariu. Știu surori care nu pot dormi noaptea. S-a uitat urât o soră la mine. Oare ce-o vreau să spui? Bărbatul încearcă să-i spui, dragă, dar poate s-a uitat la cel din spatele tău sau la cea din spate. Nu la mine, i-am văzut exact focalizat pe mine. O noapte întreagă nu doarme. După trei zile află că sora aceea nici nu s-a uitat în zona aceea, nici nu a avut focalizat nimic. Pentru ce ai prins o noapte întreagă? Ce simplu e când vii și te ostenești în dragoste, cred că nu se uită la mine. Chiar dacă se uită la tine. Cred că nu se uită la mine. E efectiv. Ești disponibil. Ideal este, frații mei, că atunci când ne greșim unii altora, ideal este ca celălalt să vină să ceară iertare. E ideal. De foarte multe ori și așteptăm lucrul ăsta. Știm că anumite persoane prin gesturile lor ne-au greșit, ne-au ofensat. Cunoaștem asta. Și așteptăm ca oamenii aceia, conform Sfintei Scripturi, dacă fratelui tău îi pare rău, tu să-l ierți. Bun, așteptăm. El nu vine. E ideal când vine și când vine, noi îi punem întrebarea, și cum de te-ai gândit tu să-mi faci mie așa ceva? Frate, eu am venit numai să-mi cer iertare. Ei, nu-ți mai vii doi frați aici? Uitați-vă, au venit să mă umilească, să mă cutare. Mă, tu-ți dai seama ce puteai tu să faci în viața mea. Ăla spune, frate, eu am venit numai să-mi cer iertare. Eu știu că ai venit să-i dai, trebuie să primești o lecție. Poate din cauza asta foarte mulți nu-și cer iertare, pentru că știu că trebuie să treacă printr-o foarte mare încercare cu cel care iartă. Pe când iertare e simplă. Îmi pare rău, te rog frumos să mă ierți. Și tu să-l ierți. Fără altceva, să-i faci tu dirijinții, vezi să nu se mai întâmple cu o personalitate ca mine și așa mai departe. Pentru că atunci când mergem la Domnul cu o greșeală, nu ne face Domnul niciodată dirijinții. Și spunem, Doamne, îmi pare rău că am greșit, te rog frumos să mă ierți și în secunda următoare Domnul ne-a... O, cât suntem de bucuroși că nu ne afișează pe retroproiector pentru să nu se mai întâmple. Cât de bucuroși suntem că nu ne spune, public spune că te-am iertat din lucrul ăsta și să știe toți, ca toți să se păzească. Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat. Când vine fratele tău, deci pușe de zaltă. El cere iertare, că e sincer sau nu, nu-i treaba ta. Tu ai datoria să acorzi iertare. Amin. Și acum vreau să intru la un alt aspect pe care l-am văzut că provoacă o grămadă de situații neplăcute, și anume momentul când cineva nu își cere iertare cu toate care trebuie. Ce faci? Pentru că am văzut oameni înghețați în timp. Oameni care te duci la ei în anul 2018, în luna iunie, și spui, fratele meu, ce mai faci? Cum o mai duci? Bine, 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 dar sunt încărjit. De ce? În 2005 m-am întâlnit cu cutare și cutare a făcut următorul lucru. Bun, și ce ai făcut? Am mai discutat? Le-a mai făcut și la alții treaba asta. Am oameni în biserică. El face de asta, el lege de asta. Dom'le, dar s-o căsătorit copilul tău? Da, s-o căsătorit copilul. Dar ăsta, dom'le, în continuare în biserică. În continuare îl mai pun, frate, să mai idei și îndemnuri. De ăsta, constat la oamenii ăștia că nu are importanță copiii crescut. Că nu are importanță că soția o îmbătrânit lângă el. Că nu are importanță că afară e frumos. Că nu are importanță. El trăiește în 2005, când ăla l-a ofensat. Și dacă mai trece timpul, tot așa rămâne. Știi ce e interesant, frații mei? Când tot timpul ăsta, el când se culcă cu gândul la omul ăla, și când se scoală, poate azi Dumnezeu face dreptate. Și asta an de an, zi de zi. Și am întâlnit situații când după 10-15 ani coboară într-o seară Duhul Sfânt peste adunare. Toți se bucură înaintea Domnului. Dar unul dintre ei vine în față, se aruncă în fața bisericii și spune, fraților, am fost un om fără minte, un om încăpățânat, un om prost, un om neînțelept. Am greșit față de toți, dar mai mult față de fratele. Se referă la ăla cu 2005. Față de el, am greșit. Acum nu mai pot întoarce timpul. Mi-a arătat Dumnezeu că sunt un om fără minte. Frate, dacă vrei mă plec în fața ta, te rog frumos să mă... Și ăsta ar mai vrea să continui, că are o grămadă de documente. Că din 2005 numai cu asta se ocupă. Ar mai vrea, jocul ăsta așa acum... Cum adică, el degeaba a stat până acum? Și-o căutat documente, tu simplu, te șeri iertare și mă leși mine cu documente și tu pleci liber, nu? Cum asta? Frate, spun, frate, ce faci? Păi, îl iert, ce să fac? Îl iert, da, în seara aia omul ăla e liber. Ce faci cu copiii tăi care au crescut lângă tine și au vrut să joace cu tine, dar n-ai putut din ierfi? Ce faci cu soția ta, care a spus, mai uite, toți mai ies, mai plimbă din mână? Tu n-aveai chef să o iei din mână, pentru că e ăsta, ce ofensă ce-a făcut ție. Ce faci cu 15 ani care au trecut din viața ta și n-ai cântat eficient, nu te-ai rugat, n-ai iubit? Ce faci cu ei? De aceea Biblia spune, să iertăm cum a iertat cine? Hristos. Asta e tare de plin. Pe crucea din Golgota stătea Hristos acolo. Și la un moment dat, Domnul spune de pe cruce, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Bun. Domnul spune iartă, dar cine a cerut iertare? M-aș fi așteptat măcar un evanghelist să spună și sutașul, dându-și seama că pe toți crucificații cu, îi crucifică și îi prinde cu funii, piesa l-a băgat în piroane. Nu numai, eu pus-o cu unul de spin și o bătut-o și cu trei steag, că s-o dat împărat. Doamne, te rog, iartă-ne că n-am știut că doare așa tare spinie aia. Tâlhari ăștia, criminali ăștia, n-au cunună. Ție ți-am pus cununa. Te rog, iartă-ne. Și în urma cererii de iertare, Domnul să spună, Tată, iartă-i, căci nu știu ce-o făcut. Nu există nicio cerere. Ci Domnul iartă dinainte. Frații mei, a iertat cum a iertat Hristos înseamnă că când eu vin la adunare, mă aștept să fiu ofensat. Mă aștept oameni să fie nevecători la domeniul vorbirii, a atitudinii, să-mi smulgă microfonul din mână, să-mi spune, stai jos. Eu mă aștept din start să iert, pentru că altfel rămân și aștept să alerg cu bile linii iertării de oțel după mine care sunt de picioarele mele. Nu pot alerga. Când vii în casa Domnului, fii pregătit să ierți. Doamne ajută! Să uite cineva ciudat la tine, iată-l. Este cineva care face o glumă cu două înțelesuri ca să te șpicuiască, iată-l. Este cineva care vrea să te ofenseze într-un fel, iată-l, cum a iertat Hristos, Doamne ajută. Mi s-a întâmplat să ajung la anumite slujbe prin natura slujirii și să nu spun întru totul pe placul tuturor, că n-ai cum să placi la toți. Și cineva s-a gândit în momentul respectiv că singurul lui fel de a mă pune la punct, de a rezolva, este să-mi spună câteva vorbe, care efectiv să provoace în mine o stare de supărare, de tensiune și la rândul meu să-i spun ceva. El mi-a spus, eu i-am mulțumit pentru ce mi-a spus și pe loc am declasat sistemul acela pe care l-am luat din învățătura Sfintelor Scripturi, și anume, m-am ostenit în dragoste și l-am iertat pe loc. Amin. După care l-am îmbrățișat, mi-am luat rămas bun de la el. După ani de zile, a venit la mine și mi-a spus, frate, în momentul ăla, sub un impuls, așa, ți-am spus niște cuvinte care nu trebuiau rostite. Am vorbit niște lucruri care nu trebuiau făcute. Te rog frumos să mă ierți. L-am anunțat cu bucurie. Te-am iertat chiar în seara aceea. Îmbrățișarea care ți-am dat-o la urmă a fost semnul că eu te-am iertat. Eu nu m-am culcat cu neiertarea asta, nu. Ea a fost rezolvată atunci. Te-am iertat ca Hristos. Faptul că ai venit acum, tu ți-ai rezolvat problema ta. A mea era rezolvată. M-am putut bucura de copiii mei. M-am putut bucura de frați. M-am putut bucura de verdele frunze. M-am putut bucura de viață. M-am putut bucura de tot. N-am mers cu un frate pe care îl duc în spatele meu. Se spune că într-o anumită țară din Evul Mediu, când cineva ucidea pe cineva, nu era executat imediat, ci era pus să ia cadavrul celui pe care l-a oprit, era legat de el și trebuia să-l poarte prin cetate. Când se culca într-un colț, se culca cu cadavrul de pe el, până trezea cadavrul pe el. După aceea era executat. Știți că atunci când nu ierți pe cineva, îl porți după tine? Când te duci la o masă, invitat de cineva, băi, suntem la o masă, ne-a binecuvântat Dumnezeu, tu ești cu ăla neiertat după tine. Te cheamă cineva la o sărbătoare, băi, copilul lui a fost vindecat, tu nu te poți bucura că ești cu cel neiertat după tine. Și în ziua de astăzi sunt aici persoane care nu puteți ierta. Sunt oameni care vă împrumuta bani și nu vi-o dat înapoi. Sunt oameni care ajung în situația asta. Am întâlnit oameni care nu pot ierta. Nu spun că nu trebuie să-i recapiți la un moment dat, dar efectiv pentru banii aia tu să nu cânți? Pentru banii aia să stai supărat? Pentru banii aia? Am predicat odată pe tema aceasta a împrumuturilor și a iertării în domeniul financiar și știu, vă pot da și localitatea și biserica a unui frate care s-a ridicat plângând, era din Cluj, pastorul Emil Făcușan de la Verona era de față, s-a ridicat plângând și a spus, frate Virgil, în urma acestui mesaj, vreau să spun că am iertat pe un frate de al nostru de 100.000 de euro și pe unul de 50.000 de euro. Că de când ăștia mi-au luat banii, eu nu mai putem cânta, nu mai putem ruga. În seara asta am iertat și sunt liber. Amen. Nu face libertatea ta banii ăștia. Pentru ce? Pentru că nu te ostenești în dragoste? Dumnezeu să ne ajute. Amen. Până aici, frații mei, cu predicarea. Astea sunt lucrurile care au trebuit să vi le aduc din partea Domnului. Și v-aș ruga rugăciune din încheiere. Nu știu cine v-a supărat, cumnata, soacra. V-aș ruga iertați ca și Hristos. Bucurați-vă de ei cât mai trăiesc. Toți oamenii au greșelile lor. Și acum eu îi cred pe oameni să se urască. Eu îi cred pe oameni din lumea aceasta să țină ciudă și ură. Pentru că n-au dragoste agape. Eu am dragoste agape. Eu îi pot iubi pe vrăjmașii mei. Eu îi pot iubi pe cei care mă țepuiesc. Eu îi pot iubi pe cei care fac mișto de mine. Nu pentru că eu am puterea asta, ci pentru că Dumnezeu îmi dă dragostea aceasta, slăvit să fie Domnul. Și știți că Biblia spune, și cum vă cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei? Că aveți niște coruri grozave. Că sunteți foarte bine organizați. Că atunci când vă ridicați, voi captivați mulțimile. Nu. Că vă iubiți unii pe... Cum adică pe Petru care s-a lepădat? Da, vă iubiți. Cum adică după ce l-au mustrat pe Petru Pavel și i-a spus că e în lanțul fățărnicii, Petru s-a apucat să scrie că apostolul Pavel, după înțelepciunea dată lui, cu toate, să-l respecte într-o epistolă? Da, pentru că oamenii ăștia, pe lângă greșeli, pe lângă atitudini câteodată violente, au dragoste agape și să o ostenească în ea. Amin. Amin. Credeți că biserica din Tesalonic n-aveau oamenii lor care greșeau? Oamenii lor care creșteau în pocăință, ba da, dar pentru că se osteneau în dragoste, nu erau probleme. Nu erau probleme. Fratele meu, nu poți greși tu că te pot ierta eu. Pentru că ești fratele meu, pentru că ești în casa Domnului. Știți că împotriva dragostei nu poate rezista absolut nimic? frații mei, mulțumesc de ospitalitatea și mai mult decât ospitalitate, modul în care ați ascultat cuvântul Domnului. Domnul să vă binecuvinteze.
Amin.
Mulțumesc Domnului pentru libertatea pe care am avut-o în Duh să vă spun aceste lucruri. Și indiferent din ce biserică sunteți veniți, veniți cu un scop. Poate nu credeți că vede nimeni, sunteți observați. Pentru finalul vremii acesteia, înainte de a reveni Hristos, ați fost aduși aici. Nu să-i învățați economie pe nemți, că știu. Nu să-i învățați disciplină pe nemți, că au. Ați fost aduși aici pentru că ați primit o credință autentică, o pocăință autentică, pe care ei nu o au. Te-aș ruga frumos, nu te duce după bani dacă nu ai pocăința cu tine. Te-aș ruga frumos, nu începe a face dacă nu ai credința autentică cu tine. Că scopul nu sunt afacerile și banii și traiul bun. Scopul te-a adus Dumnezeu aici ca să fii o pildă. Doamne ajută! La nivel de persoană, la nivel de familie și la nivel de biserică. Cât de puțin sunteți, sunteți o pildă și o priveliște. Dumnezeu să vă întărească. Amin.
Amin.